Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ երրորդ, արդյոք համապատասխանում եք պահանջներին։ Կարծում եմ բոլորը լսել են Սուրբ Ծննդյան պատմությունը, նաև թե ինչպես երեք թագավորները Հիսուսին ոսկի, կնդրուկ և զմուրս բերեցին։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչ արժեին այդ իրերը։ Ավելի խելացի կլինի հարցնել, ինչու նրանք առաջին հերթին այդ բաները բերեցին։ Որոշ հետազոտություն անցկացնելով պարզեցի, որ այդ օրերին ընդունված էր արքայազնին պատվել այսպիսի նվերներով, քանի որ նա դիտվում էր որպես ապագա թագավոր։ Լավագույն գնահատմամբ այս նվերները հավանաբար արժեին 100 հազարից մինչև մի քանի 100 հազար դոլար։ Այս իմաստունները պետք է որ ուսումնասիրած լինեին Սուրբ գրքերը և եկող Մեսիայի մասին մարգարեությունները։ Աստղը տեսնելով նրանք եզրակացրին, որ նա այնտեղ է, ապա անցան մեծ տարածություն նրան նվերներ բերելու համար։ Այն գաղափարը, որ իմաստունները Հիսուսին հանդիպեցին Մսուրում, չի համապատասխանում իրականությանը, թեև այդպես է պատկերված Սուրբ Ծննդյան մեր ներկայացումներում։ Սա իմանում ենք Մաթեոսի ավետարանի հետևյալ խոսքերից. «Եվ երբ որ տունը մտան, գտան երեխային իր մայր Մարիամի հետ, և ընկնելով երկրպագեցին նրան և իրենց գանձերը բացին, ընծա տվին նրան ոսկի և կնդրուկ և զմուրս»։ Մաթեոսի ավետարան, երկրորդ գլուխ, 11-րդ խոսք։ Նրանք հանդիպեցին Հիսուսին իր տանը, ոչ թե Մսուրում։ Այս հատվածում նշվում է, որ նա երեխա էր, բայց ոչ նորածին։ Ուստի հավանաբար որոշ ժամանակ էր հարկավոր, մինչև որ իմաստունները հասնեին այնտեղ։ Երկրորդ, ոչ ոք իրականում չգիտի, թե որքան իմաստուններ կային այնտեղ։ Աստվածաշունչը չի ասում, թե քանիսը եկան, բայց հստակ արձանագրում է, թե ինչ բերեցին։ Այդ ժամանակ կնդրուկը և զմուրսն ավելի թանկ էին, քան ոսկին, այնպես որ նրանց բերած նվերները չափազանց արժեքավոր էին։ Ինչու խոսեցի այս մասին։ Թույլ տվեք հարցնել, ձեր կարծիքով ինչու այս իմաստունները բերեցին այս նվերները։ Ես կարող եմ ասել, թե ինչու Հովսեփը միջոցների կարիք ուներ իր առաջադրանքն իրականացնելու համար։ Հիշեք, Աստված միշտ ֆինանսավորում է իր առաջադրանքները, միշտ։ Հավատքի կյանք եկեղեցու շենքը լեփլեցուն էր։ Այն լեփլեցուն էր հանգստյան օրերին, լեփլեցուն էր շաբաթվա ընթացքում, երբ կրթում էինք 200-ից ավելի երեխայի, լեփլեցուն էր խմբակներով և աշխատակազմով։ Մեզ ավելի շատ տեղ էր հարկավոր։ Մենք սկսեցինք քննարկել, արդյոք պետք է բացել երկրորդ մասնաշենքը, թե լրակառուցել ներկայիս շենքը։ Որոշեցինք միաժամանակ երկուսն էլ անել։ Այսպիսով մենք կազմեցինք թիմ մասնաշենքի համար տարածք որոնելու նպատակով և ուղորդեցինք նրան դեպի քաղաքի այն հատվածը, որը զգում էինք, որ պետք է նայենք հենց սկզբից։ Այնուհետև միաժամանակ առաջին քայլերն արեցինք շենքի նախագծման, ինժեներական ուսումնասիրությունների և ընդլայման համար անհրաժեշտ այլ ձեռնարկումների ուղղությամբ։ Վարձեցինք ճարտարապետ և շինարար, ձևավորեցինք խորհրդատվական մարմին, բոլորն էլ պայմանագրային աշխատանքի փորձառությամբ։ Մենք բացահայտեցինք, որ լրակառուցման հետ կապված լուրջ խնդիրներ կային։ Ամենամեծ խնդիրն այն էր, որ մեր ներկայիս շենքում չունեինք ոչ կոյուղագից, ոչ ջրագից։ Կոյուղու համար օգտագործում էինք ջրհորի ջուր և թափոնների կառավարման ինքնուրույն համակարգ։ Նահանգային օկրուգն արդեն ասել էր, որ մենք չէինք կարող լրակառուցել կամ լրացուցիչ շինություններ ավելացնել մեր 15 հեկտար տարածքում, մինչև չունենայինք քաղաքային ջրագից և կոյուղագից, քանի որ մենք առավելագույնս օգտագործել էինք թույլատրելի հնարավորությունները։ Մենք գիտեինք դա, սակայն մեր շուրջն այնքան նոր շինություններ էին կառուցվում, որ ես համոզված էի, որ շուտով ջրագծերն ու կոյուղագծերը կմոտեցնեին մեզ, և մենք կկարողանայինք լուծել այդ խնդիրը։ Բայց ինչպես պարզվեց, ջրակոյուղատար գծերը նույնիսկ մեր փողոց չէին հասել, այնպես որ ինքնստինքյան հնարավոր չէր օգտվել այդ ծառայություններից, դրանք պարզապես հասանելի չէին։ Մենք սկսեցինք հայտեր ստանալ ջրագծերն ու կոյուղագծերը մեր շենք բերելու համար, Ընդ որում մենք վճարում էինք դրա համար, այնուհետև փոխհատուցում էինք ծախսերի զգալի մասը, քանի որ կառուցապատողը վճարում էր մեզ ջրատարին միանալու համար։ Ավելի լավ է չիմանաք, թե որքան էր դա արժենալու մեզ։ Մենք կրկին գնացինք քաղաքապետարան և վերանայեցինք նրանց ծրագրերն ու ժամկետները այդ ծառայությունների հասանելի լինելու վերաբերյալ և հույս ունեինք, որ նրանք կդիտարկեն ժամկետների տեղափոխման հարցը, քանի որ թաղամասն աճում էր և վերջին հաշվով այդ ծառայություններն անհրաժեշտություն էին դառնալու։ Բայց նրանք տեղից չշարժվեցին։ Ըստ նրանց խոսքերի, այդ ծառայությունները հասանելի կդառնային ոչ մոտ ապագայում։ Մենք գիտեինք, որ չէինք կարող տարիներով սպասել, մինչև ջրագծերն ու կոյուղագծերը հասանելի դառնային մեր թաղամասում։ Ուստի որոշեցինք հետաձգել մեր շենքի լրակառուցումը և որպես հիմնական նպատակ սկսեցինք տարածք փնտրել նոր մասնաշենքի համար։ Այդ հանդիպումից մինչև այս գլուխը գրելու պահը արդեն 4 տարի է անցել, և քաղաքապետարանը դեռևս ոչինչ չի ասում այն մասին, թե երբ կոյուղագծերը հասանելի կլինեն։ Մեր թիմը 6 ամիս շարունակ համապատասխան տարածք էր փնտրում նոր մասնաշենքի համար, բայց ապարդյուն։ Կարծես թե չկային վարձակալման կամ գնման ենթակա շենքեր, որոնք համապատասխանում էին մեր նկարագրությանը։ Մենք մտածեցինք տարածքում վարձել միջոցառումների մի կենտրոն, որը մեզ անհրաժեշտ էր լինելու միայն հանգստյան օրերին և արժենալու էր ամսական $30,000։ Բացի դա, ստիպված էինք լինելու ամեն շաբաթ տեղադրել ու հավաքել մեր իրերն ու սարքավորումները։ Ես իրականում չէի ցանկանում, որ մեր անդամները հայտնվեին նման իրավիճակում։ Ես ուզում էի մշտական տարածք, որը կկարողանայինք վերահսկել։ Մենք չունեինք խաղաղություն միջոցառումների կենտրոնի հարցում։ Այնուհետև քննարկեցինք մի խարխլված առևտրի կենտրոնում տարածք վարձակալելու հարցը։ Սակայն դիտարկելով վերանորոգման բոլոր աշխատանքներն ու փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ էին այն համապատասխան տեսքի բերելու համար, որոշեցինք, որ դա նույնպես ելք չէ։ Շենք գտնելու մեր գլխավոր սկզբունքներից մեկն այն էր, որ այն պետք է օժանդակեր երեխաների կրթությունը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Եկեղեցում մենք ունենք տնային ուսուցում իրականացնող հարյուրավոր ընտանիքներ և ամեն շաբաթ անցկացնում ենք համատեղ հավաքներ, ինչպես նաև դասեր։ Մենք բազմիցս խոսել էինք այն մասին, որ մի օր կունենանք դպրոց, ցերեկային խնամքի կենտրոն, արտադպրոցական ծրագիր և շատ այլ ծրագրեր տեղական համայնքներին ծառայելու համար։ Մենք ուզում էինք գտնել այնպիսի տարածք, որը հնարավորություն կտար մեզ իրականացնելու այդ ամենը։ Մենք սերմ էինք ցանել այդ շենքը ստանալու համար, պնդելով, որ կգտնենք գերազանց շենք, որը կբավարարի մեր կարիքները, բայց այն ի հայտ չէր գալիս։ Դրենդան ու ես պետք է մասնակցեինք մի հավաքույթի, որը տեղի էր ունենալու Տեխասի Ֆորտ Վորթ քաղաքում, հաջակցություն նոր բացված հաղթանակ հեռուստատեսային ցանցի։ Մինչ այնտեղ էի նկարահանման հրապարակում նստած, տերը խոսեց ինձ հետ։ Ես ուզում եմ, որ այս հեռուստացանցի մեջ ցանես $100,000. Գնա տուն, քո եկեղեցի, դուրս գրիր չեկը, յուրաքանչյուր ծառայությանը պահիր այն քո ձեռքում և հրճակիր այդ սերմի վրա, որ դուք գերազանց շենք եք գտնելու։ Նաև հանդիմանիր սատանային և ասա, որ դադարի իմ գործերին խառնվելուց։ Հենց որ ցանես, կանչիր այն ինչպես կատարված։ Այդպես էլ արեցինք։ Մենք գնացինք տուն, ես կանչեցի իմ գանձապահին և ասացի, որ $100,000 չեք գրի հաղթանակ հեռուստատեսային ցանցին։ Այնուհետև այդ չեքը տարա եկեղեցի և յուրաքանչյուր ծառայությանը ամբողջ եկեղեցին միաբանվեց ինձ հետ այն հարցում, որ այդ սերմը ցանում ենք գերազանց շենք ունենալու համար։ Մենք հանդիմանեցինք սատանային և ասացինք, որ դադարի խառնվելուց և մեր մատակարարումն ուշացնելուց։ Հաջորդ օրը երկուշաբթի առավոտյան զանգեց մեր դուստրը և ասաց, որ մինչ մենք տեղասում էինք, անշարժ գույքի գործակալն առաջարկել էր ցույց տալ մի հետաքրքիր շինություն։ Այն ենթակա չէր վարձակալության և իրականում չէր համապատասխանում մեր բյուջեին, քանի որ դրված էր վաճառքի $7.9 million. Այն արժեր շատ ավելի, պարզապես արգելանքի տակ էր։ Նա ասաց, որ դա հրաշալի մասնաշենք կլիներ, բայց անշուշտ գիտեր, որ ֆինանսական առումով դա հնարավոր չէր։ Այնուամենայնիվ նա ուզում էր իմանալ, թե արդյոք չէինք ցանկանա ամեն դեպքում տեսնել այն։ Մենք իհարկե համաձայնեցինք։ Այսպիսով երեքշաբթի առավոտյան գնացինք այդ շինությունը տեսնելու։ Այն զբաղեցնում էր շուրջ 2.8 հեկտար տարածք և ծառայել էր որպես բարձրակարգ մասնավոր ավագ դպրոցի համալիր։ Այն ուներ եռահարկ ավագ դպրոցի շենք և ևս երկու խոշոր մասնաշենքեր, ինչպես նաև բնակելի տուն։ Այնտեղ կային վասկուղի, թենիսի 4 դաշտ, մարզասրահներ, արվեստի շենք ֆոտոլաբորատորիայով, երկու թերծավարարան խեցեգործության համար, կարի սարքավորումներով և արվեստի պարագաներով լի սենյակ, երաժշտական սենյակ, տասնյակ երաժշտական գործիքներով և այլն։ Ամբողջ շինությունը լիովին կահավորված էր և պարագաներով հագեցած։ Երբ շրջում էինք տարածքով, այն պարզապես գերազանց էր։ Բայց միաժամանակ գիտեինք, որ չէինք կարող պարտքի տակ մտնել։ Շինարարության ֆոնդում ունեինք շուրջ 3 միլիոն դոլարի խնայողություն, բայց դեռևս հարկ կլիներ գրեթե 5 միլիոն դոլարի պարտք վերցնել։ Այդ երեկո մենք ծրագրել էինք ընտրել մեր ծառայության գործընկերներից մեկի հետ։ Այս ընթրիքը աշնան ընթացքում հավանաբար 4 անգամ ծրագրել և տեղափոխել էինք, քանի որ երկուսս էլ չափազանց զբաղված էինք։ Բայց այդ երեկո այն կայացավ։ Երբ զրուցում էինք, այդ պարոնը հարցրեց ինձ շինարարության նախագծի վերաբերյալ, և ես պատմեցի բոլոր ուշացումների մասին, որոնց բախվել էինք։ Նա նայեց ինձ և ասաց. «Գիտեք, կարծում եմ, դուք պետք է մտածեք փոխարենը ուսումնական համալիր բացելու մասին»։ Ես նրան ասացի, որ համաձայն ենք, և իրականում արդեն 6 ամիս է շենք ենք փնտրում, բայց դեռ չի հաջողվել գտնել։ Ասացի նաև, որ այդ օրը գերազանց ուսումնական համալիր էինք տեսել, սակայն այն չէր տրվում վարձակալության և դուրս էր մեր գնային շրջանակից։ Նա մի քանի հարց տվեց դրա վերաբերյալ, ապա նայեց Դրենդային և ասաց. «Իսկ եթե դա անվճար լիներ»։ Դրենդան ոչինչ չպատասխանեց, քանի որ մտածում էր, թե նա կատակում է։ Նա կրկնեց. «Դրենդա, ես ասացի, իսկ եթե դա անվճար լիներ»։ Դրենդան հարցրեց. «Ինչ նկատի ունեք»։ «Ես դրա համար չեք կգրեմ», պատասխանեց նա։ Դրենդան ու ես ապշած նստած էինք։ Կարճ ասած, նա իսկապես վճարեց դրա համար։ Հետո մենք որոշ գումար ծախսեցինք շենքի վերանորոգման և վերափոխման վրա, որպեսզի այն համապատասխաներ մեր նպատակային օգտագործմանը։ Արդյունքը եղավ գերազանց ուսումնական համալիրը և շենքի համար վճարված էր։ Ես չէի կարող ավելի կատարյալ ուսումնական համալիր ծրագրել մեր կարիքների համար։ Այստեղ ամեն բան գերազանց է։ Մենք կատարեցինք գնահատում մեր ապահովագրական ընկերության համար և այն կազմեց 11 միլիոն դոլար ներառյալ ներսի պարունակությունը։ Մտածեք այդ մասին։ Այժմ մենք ունենք 11 միլիոն դոլարի արժողության ուսումնական համալիր 8268 քառակուսի մետր տարածքով, որի համար վճարված է։ Միթե ձեզ դուր չեն գալիս այսպիսի պատմություններ։ Ինչպես ասացի, Աստված ֆինանսավորում է իր առաջադրանքները։ Դա նրա ծառայությունն է, ոչ թե մեր։ Մենք պարզապես աշխատում ենք նրա կողքին ընտանեկան բիզնեսում։ Այժմ թույլ տվեք պատմել, թե ինչ կատարվեց այն ամուսինների հետ, որոնք ֆինանսավորեցին մեր շենքը։ Նախևառաջ համաձայն նվիրատվության դիմաց գույքի ընդունված արժեքի նվազեցման, նրանց հարկային հաշիվը կրճատվեց ավելի շատ, քան նրանք վճարել էին շենքի համար։ Ինչպես։ Շենքը 2 տարի գրանցվեց նրանց անունով։ Այնուհետև նրանք շենքը նվիրաբերեցին ծառայությանը այն ժամանակվա գնահատված արժեքով։ Սա մի մարտավարություն է, որի մասին պետք է տեղյակ լինեք, եթե հովիվ եք և շենքի կարիք ունեք։ Այնպես որ վերջում շենքն իրականում անվճար արժեցավ երկուսիս համար էլ, նվիրատուի կողմից իմաստուն հարկային պլանավորման շնորհիվ։ Բայց նույնիսկ դա չէ պատմության զարմանահրաշ կողմը։ Այն ժամանակ, երբ մենք շինություն էինք փնտրում, այս գործընկերը փորձում էր քաղաքում գնել ևս մեկ ձեռնարկություն, որը դրված էր վաճառքի։ Չնայած նա կանխիկով գնման առաջարկ էր անում, նրա հայտը դեռևս պետք է հաստատվեր ընկերության սեփականատերերի կողմից, և դժբախտաբար վերջիններս հայտնեցին, որ այն առաջարկել են մեկ ուրիշի։ Նա չափազանց հիասթափված էր նրանց որոշումից։ Նա ինձ ասաց, որ չէր կարող այդպես թողնել, որ հոգում զգում էր, որ դա դեռ վերջը չէ։ Երբ նա գումար ցանեց մեր շենքի համար, ինձ ասաց, որ այն ցանեց հավատալով, որ ընկերության սեփականատերերը կփոխեն իրենց միտքը, քանի որ մյուս առաջարկների համեմատ նա ամենաուժեղ ֆինանսական դիրքում էր եւ վճարում էր կանխիկ։ Անտարակույս այն բանից հետո, երբ կատարվեց մեր շենքի գործարքը, նա զանգ ստացավ սեփականատերերի կողմից, որոնք հայտնեցին, որ նախորդ գործարքը ձախողվել է, եւ այժմ այն նրանն է, եթե ցանկանա։ Նա ասաց, որ անշուշտ ցանկանում է։ Նոր ձեռնարկության արք ու վաճառքի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի շաբաթ առաջ նա բոլորովին անսպասելի գործարք կատարեց, որի դիմաց ստացավ այնքան գումար, որքան անհրաժեշտ էր ձեռնարկությունը կանխիկ գումարով գնելու համար։ Հարկ չեղավ, որ նա դիպչեր այն կանխիկ գումարին, որ նախապես մի կողմ էր դրել ձեռնարկությունը գնելու համար։ Նա ինձ ասաց, որ դա նման էր անվճար ձեռնարկություն գնելուն։ Օ, իմիջայլոց, երբ նա գնեց ձեռնարկությունը, այն գնահատվեց կրկնակի, քան վճարել էր դրա համար։ Նա այնքան ոգեշնչված էր, երբ գույքի արք ու վաճարքի պայմանագիրը կնքելու օրը զանգեց ինձ։ Թագավորությունը գործում է ամեն անգամ։ Այս գործընկերն առատաձեռն էր Աստծո առաջադրանքների հանդեպ և հնազանդ էր հետևելու ու տեսնելու, թե ինչ էր Աստված անում երկուսիս համար։ Մենք ցանեցինք նոր հերուստակայանի Աստծո մեկ այլ հանձնարարության մեջ և տեսեք, թե ինչ կատարվեց։ Աստծո և նրա մարդկանց հանդեպ առատաձեռն լինելը կբացի այնպիսի դռներ, որոնք նույնիսկ չեք մտածել, որ գոյություն ունեն։ Մարդիկ մշտապես հարցնում են. «Գարի, եթե այսօր կարողանայիր տալ ինձ մեկ կարևոր բանալի թագավորության ֆինանսների վերաբերյալ, ապա որը կլիներ»։ Իհարկե կան շատ բաներ, որոնք կցանկանայի ասել ձեզ, բայց հետևյալ խորհուրդն անգին կլինի։ Այնպես որ անպայման նշումներ կատարեք թագավորության հետևյալ սկզբունքի վերաբերյալ։ Եթե ոչինչ չստանաք այս գրքից, ստացեք սա։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Ղուկասի ավետարանի 4-րդ գլխին, երբ սկսեմ ձեզ համար բացահայտել թագավորության այս հզոր օրենքը։ Գիտեմ, որ ներքոյիշյալ տեքստը մի փոքր ավելի երկար է, քան սովորաբար մեջբերում եմ, բայց ամբողջ հատվածը կարդալն ընդհանուր գաղափար կտա այն մասին, թե ինչ է կատարվում և ինչու Հիսուսն այդպես պատասխանեց։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր որ մեծացել էր, և իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարանը մտավ և կանգնեց, որ կարդա։ Եվ Եսայի մարգարեի գիրքը տվին նրան։ Երբ որ գիրքը բացեց, այն տեղը գտավ, որ գրված էր. «Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ. Նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն տալու, խոցվածներին արձակելու ազատելով, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու»։ Եվ գիրքը փակեց, պաշտոնյային տվեց, նստեց և ժողովարանի մեջ ամենքի աչքերը նրան էին մտիկ տալիս։ Եվ նա սկսեց ասել նրանց, թե այսօր այս գիրքը կատարվեց ձեր ականջներում։ Եվ ամենքը վկայում էին նրան և զարմանում էին այն շնորհած խոսքերի վրա, որ դուրս էին գալիս նրա բերանից, և ասում էին, չէ որ սա Հովսեփի որդին է։ Եվ նա նրանց ասաց, «Իհարկե այս առակը կասեք ինձ, բժիշկ քո անձը բժշկիր. Որչափ բաներ լսեցինք Կապառնայումի մեջ եղած քո հայրենիքում, այստեղ էլ արա»։ Եվ ասաց, «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ոչ մի մարգարե ընդունելի չէ իր հայրենիքում. Եվ ճշմարտությամբ ասում եմ ձեզ, թե Եղիայի օրերում Իսրայելի մեջ շատ որբևայրիներ կային, երբ որ երկինքը 3 տարի և 6 ամիս փակվեց այնպես, որ ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ, և Եղիան նրանցից ոչ ոքի մոտ չուղարկվեց, բայց միայն Սիդոնացիների Սարեպթան, մի որբևայրի կնոջ մոտ»։ Ղուկասի ավետարան 4-րդ գլուխ, 16-26 խոսքեր։ Այս տեքստը գրված է այն բանից հետո, երբ Հիսուսը փորձվեց անապատում և վերադարձավ իր հայրենի քաղաքը։ Քանի որ Հիսուսը մեծացել էր Նազարեթում, այստեղ նրան և նրա ընտանիքին շատ լավ էին ճանաչում, և մենք կարող ենք ենթադրել, որ տեղի ժողովարանում նա բազմից էր կարդացել Սուրբ գիրքը։ Կա մի բան, որ պետք է իմանաք այն տեքստի վերաբերյալ, որ Հիսուսն ընտրեց կարդալ նրանց համար։ Նա մեջբերում էր Եսայի 61-րդ գլխի 1 և 2 խոսքերից և կարդաց մինչև այն տեղը, որտեղ ասվում է. «Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու»։ Այնուհետև կանգ առավ։ Այժմ հետաքրքիրն այն է, որ նա կանգ առավ նախադասության հենց մեջտեղում, ինչի համար հասկանում ենք, որ հստակ պատճառ կար։ «Տիրոջ ընդունելի տարին» հոբելյան տարին էր, Եվ այն ներկայացնում էր Աստծո թագավորության վերականգնումը երկրային տիրույթում։ Դա խորհրդապատկերն էր այն բանի, ինչ Մեսիան վերականգնելու էր իր գալուստով։ Այսպիսով, երբ Հիսուսը կանգ առավ այս արտահայտության վրա և ասաց, «Այսօր այս գիրքը կատարվեց ձեր ականջներում», նա հրճակում էր, որ ինքն է Մեսիան։ Այնուհետև նա շարունակեց և մարգարեացավ, թե ինչ էին ասելու իրեն ապագայում, որ նստեյության հետևյալն էր. «Մենք չենք հավատում քեզ, ապացուցիր մեզ»։ Պատճառն այն էր, որ նրանք իսկապես չէին հավատում Հիսուսին։ Եվ նա նրանց ասաց. «Իհարկե այս առակը կասեք ինձ, բժիշկ, քո անձը բժշկիր, որ չափ բաներ լսեցինք Կապառնայումի մեջ եղած քո հայրենիքում, այստեղ էլ արա»։ Կապառնայումն այն վայրն էր, որտեղ Հիսուսը հիմնել էր իր ծառայության կենտրոնակայանները և որտեղ տեղի ունեցավ նրա հրաշքների մեծ մասը։ Նա մարգարեանում էր այդ մարդկանց, ասելով, որ նրանք կլսեն մեծ հրաշքների մասին, որոնք կկատարվեն Կապառնայումում, և երբ լսեն, կասեն, որ նա գա և նույն գործերն անի Նազարեթում, որպեսի հավատան նրան։ Փաստն այն էր, որ Հիսուսը հանդիմանում էր նրանց քարասրտության և անհավատության համար։ Նա գիտեր, որ նրանք չէին հավատում իրեն և երբեք էլ չէին հավատալու։ Մենք գիտենք դա, որովհետև նա ավելացրեց, որ նրանք նաև կասեն. «Բժիշկ, բժշկիր քո անձը», հղում անելով այս խոսքերին, որ ասվելու էին նրա խաչելության ժամանակ։ Եվ անցնող դարձողները հայհոյում էին նրան, իրենց գլուխները շարժելով, և ասում էին. «Ով տաճարը քանդող և երեքորում շինող, ազատիր քեզ, եթե Աստծո որդի ես, իջիր խաչից»։ Այնպես էլ քահանայապետներն էին ծաղրանում դպիրների և ծերերի հետ և ասում. «Ուրիշներին ազատեց, ինքն իրեն չի կարողանում ազատել, թե որ Իսրայելի թագավորն է, իջնի հիմա խաչից և կհավատանք դրան»։ Մատթեոսի ավետարան 27-րդ գլուխ, 39-42 խոսքեր։ Իր ծառայության սկզբից մինչև վերջ նա ասում էր, որ չնայած այն ամենին, ինչ կլսեին, մարդիկ չէին ընդունի իր ուղերձը։ Այնուհետև նա ավելի պարզ դարձրեց իր ուղերձը, պատմելով Եղիայի և Որբևայրու պատմությունը, երբ Աստված ստիպված եղավ Եղիային Իսրայելից դուրս ուղարկել, որովհետև Իսրայելի ժողովուրդը խստասիրտ էր և չէր կարողանում հավատալ։ Սա այնպես զայրացրեց դպիրներին, որ նրանք Հիսուսին դուրս հանեցին, որ սպանեն, բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ նա անցավ նրանց միջով։ «Այժմ ցանկանում եմ, որ ինձ համար մեկ բար գրեք և դնեք այն այնպիսի տեղում, որ հիշեք, որովհետև դա բանալի է ձեր ֆինանսական ապագայի համար»։ Գրեք «ուղարկվեց» բառը։ Ճիշտ այդպես, ուղարկվեց։ Սա շատ կարևոր է։ Ուղարկվեց. Ուզում եմ, որ կարդանք երրորդ թագավորած 17-րդ գլխի 7-16-րդ խոսքերը, որտեղ կգտնենք մի հզոր գաղտնիք, որը բացարձակապես կփոխի ձեր կյանքը։ «Եվ եղավ, որ որոշ ժամանակ հետո չորացավ հեղեղատը, որովհետև երկրում անձրև չկար, և տիրոջ խոսքն եղավ նրան, ասելով. «Վեր կաց, գնա Սիդոնացիների Սարեպթան և այնտեղ նստիր. Ահա ես այնտեղ մի որբևայրի կնոջ հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի»։ Եվ նա վեր կացավ, գնաց Սարեպթա և հասավ քաղաքի դուռը, և ահա այնտեղ մի որբևայրի կին փայտ էր ժողովում։ Եվ նա կանչեց նրան և ասաց. «Խնդրեմ, ինձ համար մի քիչ ջուր բեր մի ամանում, որ խմեմ»։ Եվ երբ որ նա գնաց բերելու, նրան կանչեց և ասաց. «Խնդրեմ, ինձ համար մի պատառել հաց բեր ձեռքիդ»։ Եվ նա ասաց. «Կենթանի է քո Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ չունեմ, բացի մի բուր ալյուր սափորում և մի քիչ յուղ կուժում, և ահա մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ գնամ և պատրաստեմ այն ինձ համար և իմ որդու համար, որ այն ուտենք և մեռնենք»։ Եվ Եղիան ասաց նրան. «Մի վախեցիր, գնա և արա քո խոսքի պես, միայն թե առաջ ինձ համար մի փոքր շոտ շինիր նրանից, և բեր ինձ համար, և հետո քեզ և քո որդու համար կշինես, որովհետև այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը. Սափորից ալյուրը չպիտի վերջանա, և կուժից յուղը չպակասի, մինչև այն օրը, որ Տերը անձրև տա երկրի երեսին»։ Եվ նա գնաց և արեց Եղիայի խոսքի պես, և նա և կինը և իր տունը կերան բավական ժամանակ։ Եվ սափորից ալյուրը չէր վերջանում, և կուժից յուղը չէր պակասում, տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասաց Եղիայի ձեռքով։ Թույլ տվեք ներկայացնել տեսարանը. սաստիկ երաշտ է, և հեղեղատը, որի մոտ Եղիան մնում էր, չորանում է։ Այժմ նա պետք է տեղափոխվի նոր տեղանք, կերակուր և ջուր գտնելու համար։ Աստված խոսում է նրա հետ և ուղորդում. «Վեր կաց, գնա Սիդոնացիների Սարեպթան և այնտեղ նստիր. Ահա ես այնտեղ մի որբևայրի կնոջ հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի»։ Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ Սարեպթան կանանացիների քաղաք էր և չէր մտնում Իսրայելի կազմի մեջ։ Երբ Եղյան մոտենում է քաղաքին, տեսնում է մի որբևայրու փայտեր ժողովելիս և կանչում է նրան, խնդրելով, որ իրեն ջուր տա։ Եվ երբ որ նա գնաց բերելու, նրան կանչեց և ասաց. «Խնդրեմ ինձ համար մի պատառել հաց բեր ձեռքիդ»։ Կինը պատասխանում է, որ փաստացի ուտելիք չունի, քանի որ ընդամենը մի բաժին կերակուր է մնացել որդու և իր համար։ Այդ ժամանակ Մարգարեն անում է ծայրահեղ տարօրինակ մի բան, այնպիսի մի բան, որ գուցե անհավատալի է թվում, հաշվի առնելով հանգամանքները։ Նա կնոջը պատվիրում է տուն գնալ, սկզբում իր համար շոտ պատրաստելու բերել, ապա ընտանիքի համար։ Հասկանալով, թե ինչպես կարող է դա հնչել, նա իր հրահանգներին կցում է այս առաջաբանը. «Մի վախեցիր»։ Այնուհետև հրճակում է հետևյալը. «Որովհետև այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը. Սափորից ալյուրը չպիտի վերջանա և կուժից յուղը չպակասի, մինչև այն օրը, որ Տերը անձրև տա երկրի երեսին»։ Ինչ կանի այդ կինը։ Կհավատա Մարգարեին և կտա նրան իր որդու վերջին կերակուրը։ Եվ նա գնաց և արեց Եղիայի խոսքի պես, և նա և կինը և իր տունը կերան բավական ժամանակ, և Սափորից ալյուրը չէր վերջանում, և կուժից յուղը չէր պակասում, տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասաց Եղիայի ձեռքով։ Նա հավատաց, և հատուկ ուշադրություն դարձրեք արդյունքին. ամեն օր կերակուր կար Եղիայի, այդ կնոջ ու նրա ընտանիքի համար։ Թույլ տվեք փոխել մեկ բառ և ասել այսպես. «Ամեն օր կերակուր կար Աստծո առաջադրանքի համար և կերակուր այդ կնոջ ու նրա ընտանիքի համար»։ Նախորդ գլխում խոսեցինք տալու վախի մասին, որի էությունը սա է. «Եթե տաս Աստծո առաջադրանքների համար, ապա բավականաչափ չես ունենա քո կարիքների համար»։ Ինչպես տեսնում եք և միշտ էլ կտեսնեք, դա տեղի չի ունենում։ Այսպիսով թույլ տվեք հարցնել. արդյոք վերջին կերակուրը տալը որևէ բան արժեցավ որբևայրու համար։ Ոչ, դա փրկեց նրա կյանքը։ Այժմ նախքան կանցնեմ մեր քննարկմանը, որը վերաբերում է ուղարկվեց բարին, ուզում եմ մեկ այլ հարց ուղել. Ինչու Մարգարեն պնդեց, որ կինը առաջ իր համար շոտ պատրաստեր։ Ինչու առանձին պատրաստեր, այլ ոչ թե միասին։ Նա նույնիսկ խնդրեց, որ որբևայրին սկզբում շոթը բերեր իրեն, հետո գնար ու պատրաստեր իրենց համար։ Հիշեք, դուք ցանկանում եք լինել հոգևոր գիտնական և հարցեր տալ։ Այս բոլոր պատմությունները կենսականորեն կարևոր գիտելիքներ են հաղորդում թագավորության օրենքների և գործառնությունների մասին։ Միթե Եղյան այնքան քաղցած էր, որ չէր ցանկանում սպասել, մինչև կինը կերակուր պատրաստեր ամբողջ ընտանիքի համար։ Ոչ, կար շատ կարևոր պատճառ, թե ինչու նա այդպես վարվեց։ Մարգարեն գիտեր, որ երբ կինը տար իրեն առաջին շոթը, այդ գործողությամբ նրա ամբողջ ալյուրն ու յուղը կբերվեին Աստծո թագավորության և նրա առաջադրանքի օրինական իրավասության ներքո։ Թույլ տվեք կրկնել. Երբ այդ կինը Մարգարեին Աստծո առաջադրանքին տվեց առաջին շոթը, նրա յուղն ու ալյուրը տեղափոխվեցին այլ թագավորություն։ Այժմ դրանք մտան Աստծո թագավորության իրավասության տակ։ Միայն այդ ժամանակ էր, որ Աստված կարողացավ օրինականորեն բազմացնել ալյուրն ու յուղը։ Դուք կտեսնեք, որ նույն սկզբունքը գործում է ավելի ուշ Հիսուսի ծառայության մեջ, երբ 5 հացով և 2 ձկով նա կերակրում է 5000-ին։ Եթե հիշում եք պատմությունը, Հիսուսն աշակերտներին ասաց գնալ և տեսնել, թե ինչ ունեն։ Նրանք վերադարձան և ասացին, որ ունեն ընդամենը 5 հաց և 2 ձուկ։ Հիսուսն աշակերտներին ասաց, որ իր մոտ բերեն հացն ու ձուկը։ Աստվածաշնչում գրված է, որ նա վերցրեց և օրհնեց դրանք, և այնուհետև վերադարձրեց աշակերտներին։ Ես գիտեմ, որ Հիսուսը կրոնական ոչինչ չարեց, ուստի ինչու նա այդպես վարվեց։ Նա ստիպված էր, այլապես հացն ու ձուկը չէին կարող բազմանալ։ Հասկանում եք, այդ ժամանակ 5 հացն ու 2 ձուկ օրինականորեն գտնվում էին մարդկանց իշխանության տակ։ Աստված օրինականորեն ոչինչ չէր կարողանել դրանց հետ։ Բայց երբ հացն ու ձուկը հոժարակամ առաջարկվեցին Հիսուսին և նա օրհնեց, դրանք հայտնվեցին Աստծո թագավորության օրինական իրավասության ներքո։ Միայն այդ ժամանակ հացն ու ձուկը կարողացան բազմանալ։ Նույն սկզբունքը կարելի է տեսնել Ղուկասի 5-րդ գլխում, որտեղ Պետրոսը, Հակոբոսն ու Հովանեսն ամբողջ գիշեր ձկնորսություն էին արել և ոչինչ չէին բռնել։ Փոխ առնելով Պետրոսի նավը, Հիսուսը մի փոքր հեռանում է ափից և քարոզում բազմությանը, որից հետո նա Պետրոսին ասում է, որ նավը դեպի խորը տանի և ուրկանը նետի որսի։ Ինչպես հիշում եք, նրանք երկու նավն այնքան շատ ձկներով լցրին, որ սկսեցին սուզվել։ Երբ Հիսուսը փոխ առավ նավը, նա իրականում փոխ էր առնում ձկնորսության բիզնեսը, այդ օրը քարոզելու համար։ Այն պահին, երբ նա վերցրեց նավը, ամբողջ բիզնեսը հայտնվեց Աստծո թագավորության օրինական իրավասության ներքո։ Երկինքն օրինականորեն գիտության խոսք ուղարկեց Հիսուսին այն մասին, թե որտեղ էին ձկները, այստեղից էլ խոշոր որսը։ Ես միշտ ասում եմ, որ ցանկացած ոք կարող է ձուկ որսալ, եթե Հիսուսն ասի, թե որտեղ են ձկները և ինչպես որսալ։ Սա նույն սկզբունքն է, որ օգտագործելու եք, երբ զոհաբերեք Աստծո առաջադրանքների համար։ Վերադառնանք Եղիայի պատմությանը։ Այս որբևայրին ըստ էության համագործակցեց Եղիայի հետ նրա առաջադրանքում և այդպիսով ստացավ նույն վարձքը, ինչ Եղիան։ Կերակրվեցին Եղիան և որբևայրին ու նրա ընտանիքը։ Հասկանում եք։ Մի փոքր ուշ ավելի շատ կխոսեմ այս սկզբունքի մասին, բայց ուզում եմ անդրադառնալ այս պատմության կարևորագույն բանալիին՝ ուղարկվեց բարին։ Եկեք ամփոփենք։ Աստված Եղիային առաջադրանք էր տվել։ Նա մատակարարման կարիք ուներ իր առաջադրանքն իրականացնելու համար։ Մենք գիտենք, որ Եղիան մարգարե էր, ուստի նա տանում էր տիրոջ խոսքն այնտեղ, ուր Աստված ուղարկում էր նրան։ Բայց Աստված կարիք ուներ, որ իր առաջադրանքը ֆինանսավորվեր, իսկ դա մշտապես ներառում է մարդկանց։ Այս դեպքում Աստված չկարողացավ Իսրայելում գտնել մի որբևայրու, որը կունենար հավատք նրան հնազանդվելու համար։ Աստված գիտեր, թե ինչ էր ուզում անել, բայց նրան անհրաժեշտ էր մեկը, ով համաձայնության կգար երկնքի հետ, որպեսզի նա կարողանար օրինականորեն անհրաժեշտ մատակարարում բերել Եղիային։ Հիշեք, ոչ մի տեղ ուտելիք չկար։ Մարդիկ ամենուրեք մահանում էին։ Հարցը պարզապես սնունդ գտնելը կամ շուկա գնալը չէր, որովհետև ընդհանրապես սնունդ չկար։ Եղիայի մատակարարումը պետք է գար Աստծո հոգուց։ Քանի որ Իսրայելում ոչ ոք չկար, որ հավատար իրեն, Աստված ստիպված եղավ դուրս գալ Իսրայելից և մեկ այլ երկրում գտնել մի որբևայրու, որն ուներ հավատքի սիրտ։ Եվ ինչպես ավելի վաղ ասացինք, Եղիան ուղարկվեց այս առանձնահատուկ որբևայրու մոտ, որովհետև Աստված գիտեր, որ նա կհավատար իրեն։ Երբ այս կինը Աստծուն հատկացրեց առաջին տեղը և հնազանդվեց իրեն ուղված տիրոջ խոսքին, երաշտի ամբողջ ժամանակահատվածում հոգ տարվեց ոչ միայն Աստծո առաջադրանքի, Եղիայի, այլև նրա ընտանիքի համար։ Այսպիսով, ահա պատմության բուն իմաստը։ Երբ Աստված ուզում է ինչ-որ բան իրականացնել, նա նայում է, որ երկրի վրա գտնի մեկին, ում կարող է վստահել, մեկին, ով կհնազանդվի իրեն և կիրականացնի իր ծրագրերը։ Նրան նաև անհրաժեշտ են մարդիկ, որոնք կֆինանսավորեն նրա ծրագրերը։ Այսպիսով թույլ տվեք շատ հստակ ասել. Եթե ուզում եք մեծ գաղափարներ ունենալ, եթե ուզում եք, որ Աստված ձեզ հրաշալի բիզնես մտահղացումներ տա, ապա պետք է համապատասխանեք դրանք ստանալու պահանջներին։ Աստված գիտի ձեր սիրտը, և նա աչքի է անցկացնում երկիրը, որ գտնի նրանց, ում կարող է վստահել իր առաջադրանքները։ Նա հետևում է, որ տեսնի, թե ում կարող է վստահել իր առաջադրանքները ֆինանսավորելու համար։ Այնուհետև ուղարկում է այդ մարդուն իր ծրագիրը անհրաժեշտ գումարները հավաքագրելու համար։ Հասկանում եք, հիշեք, տիրոջ խոսքն ուղարկվեց այս որբևայրուն և դա փրկեց նրա կյանքը։ Հիշում եմ, թե ինչպես տիրոջից խոսք ստացա քայլ անելու և սկսելու իմ բիզնեսը նոր առաջնահերթությամբ և հանձնարարությամբ։ Ես արեցի դա, և դա փրկեց իմ կյանքը։ Աստված փնտրում է նրանց, ովքեր ունեն հնազանդ սիրտ նրա առաջադրանքները ֆինանսավորելու համար։ Վերանայենք այն սկզբունքները, որ տեսնում ենք այս պատմության մեջ։ Առաջին. Աստված երկրային տիրույթում ունի առաջադրանքներ, որոնք ցանկանում է իրականացնել։ Երկրորդ. Յուրաքանչյուր առաջադրանք մարդկանց կարիք ունի։ Երրորդ. Յուրաքանչյուր առաջադրանք ֆինանսավորման կարիք ունի։ Չորրորդ. Աստված աչքի է անցկացնում երկիրը, որ գտնի մարդկանց, ովքեր կիրականացնեն իր առաջադրանքները։ Հինգերորդ. Աստված աչքի է անցկացնում երկիրը, որ գտնի նրանց, ովքեր կֆինանսավորեն իր առաջադրանքները։ Վեցերորդ. Երբ ֆինանսավորում ենք Աստծո առաջադրանքները, երկնքին օրինական իրավասություն ենք տալիս ոչ միայն գործածելու մեզ Աստծո առաջադրանքները ֆինանսավորելու համար, այլև ապահովելու ավելցուկ մեր անձնական կարիքները հոգալու համար։ Առատաձեռն լինելը երբեք թանկ չի արժենաձեզ։ Ես իմ եկեղեցուն ասում եմ. Միշտ ասեք «Այո»։